I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. It's a nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda to be it, so what you love to let my guard down and let you pull the rug. I was getting kinda used to be it, so what you love.
Πραγματικά συγκλονίζει για τη δύναμη της ψυχής της, για την τραγικότητα των στιγμών που έχει ζήσει και για την ειλικρίνειά της η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Σήμερα εκεί στο δικαστήριο η κοπέλα που έχει συγκλονίσει πραγματικά το Πανελλήνιο, είναι η κοπέλα με την υπόθεση του βιτριολιού, ούτε να το λέω δεν θέλω, δεν μπορώ να πω καν αυτή τη λέξη, και επίσης ομολογώ δημοσίως πως δεν μπορώ και να το παρακολουθήσω. Υπάρχουν στιγμές, ξέρετε, που ξεπερνούν και την δική μας εσωτερική δύναμη ή και αυτήν που πρέπει να έχουμε λόγω επαγγέλματος. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 12 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η ώρα που ξεκινάει η εκπομπή, ναι μεν, αλλά. Γιάννης Πρίντεζης, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές, ναι, σταθερή αξία. Εσύ. Η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα μου προσπαθεί να πάρει τις δάφνες από σένα, δεν το κάνει ποτέ. Αυτό δεν πειράζει. Και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επικοινωνείτε μαζί μας, στείλτε μας μηνύματα. Νομίζω ότι έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε και σήμερα, έτσι λέω τώρα εγώ. Κάθε φορά όμως κρινόμαστε και κρινόμαστε από εσάς, βλέπω μετά τα μηνύματά σας. όπως και να έχουν, αυτή η επικοινωνία είναι το κλειδί σε αυτήν την σχέση. 2-10 λοιπόν, 60-09-604 και 605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας μηνύματα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μας στέλνετε τα email σας στο ibaltag@papaki.gr. Επίσης, επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Γίνονται σήμερα κανονικά τα μαθήματα εκεί στο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης. Φαντάζομαι από το πρωί παρακολουθείτε την εξέλιξη. Αυτό είναι μια συνέχεια των τελευταίων 2-3 ημερών. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν περιμετρικά του σχολείου. Είχαμε εδώ νωρίτερα την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Μακρύ, που είπε ότι είναι απολύτως καταδικαστέα τα επεισόδια εντός και εκτός σχολικού συγκροτήματος, τα αυτονόητα δηλαδή. Κατά τα λοιπά, κινούμαστε στον απόϊχο αυτής της συμφωνίας που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορική, της συμφωνίας της Ελλάδας με την Γαλλία. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο, μιλώντας στο Athens Democracy Forum, είπε ότι δεν είναι πρόθεσή του να εμπλακεί σε έναν αγώνα εξοπλισμών με την Τουρκία. Ξαναλέω, σε κάποιους δημοσιολογούντες, αμυντική την χαρακτηρίζουμε αυτήν την συμφωνία, ως τέτοια έχει υπογραφεί, γιατί ακούμε και ακούτε κι εσείς πολλά διάφορα περίεργα και παράξενα. Και βεβαίως, επειδή αυτή η συμφωνία είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο και επειδή έχει πολύ συγκεκριμένο ενδιαφέρον και πολύ επίπεδο, θα έλεγα, ο δημόσιος διάλογος καλά κρατεί. Με απορίες που επιχειρούν να λυθούν, αναμένουμε και αρθρογραφία επί του θέματος, γιατί μέχρι τώρα έχουμε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε γρήγορη ανάλυση, όχι πως η γρήγορη ανάλυση δεν μας είναι αρκετή, πάντα δίνουν μία πρόγευση, ένα στίγμα, αλλά η αρθρογραφία, η ψύχρεμη είναι εκείνη που μας επιλύει απορίες ή ερωτηματικά που έχουμε και εν πάση περιπτώσει που μπαίνουν τα πράγματα εκεί που πρέπει να μπουν και όπως πρέπει να μπουν. Σας έλεγα από χθες, το είχα προαναγγείλει, πως θα έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα, τον καθηγητή, τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Ζάκη, έναν άνθρωπο ψύχρεμο και πολύ έμπειρο στα θέματα αυτά. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει αυτός ο δημόσιος διάλογος σε σχέση με την συμφωνία αυτή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ροζάκη.
Καλημέρα, κυρία Μπασταζή.
Σας ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και έτσι να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε σε ένα πρώτο επίπεδο μια συμφωνία που φαντάζομαι θα πρέπει εσείς οι νομικοί να την μελετήσετε γραμμή προς γραμμή, να δείτε τα άρθρα της, αλλά αυτή την πρώτη εικόνα. Τελικά, κύριε Ροζάκη, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Θα έπρεπε σε αυτή τη συμφωνία να ξεκαθαριστεί τι είναι κυριαρχία, τι σημαίνει επίθεση στην κυριαρχία κάθε χώρας, από εκεί ενδέχεται να υπάρχουν, να είναι η αφορμή αυτή, να είναι η αφορμή για τη συζήτηση που έχει προκληθεί.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι να ξεκαθαρίσουμε την έννοια των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Μάλιστα.
Δηλαδή, η συμφωνία αυτή είναι μια μεγάλη συμφωνία, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν υπάρχει αμφιβολία, διότι προστατεύει το έδαφος του κράτους.
Μάλιστα.
Προστατεύει το σύνολο του εδάφους, δηλαδή το έδαφος της ξηράς και την αιγαλίδα ζώνη.
Μάλιστα.
Το ερώτημα είναι αν προστατεύει και την υφαλοκτυπίδα
και την ΑΟΣ.
Και την οικονομική ζώνη.
Mm.
Εδώ θα συμφωνούσα με τον Βενιζέλο, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να προστατευτεί η υφαλοκρηπίδα και η οικονομική ζώνη. Γιατί? Διότι η υφαλοκρηπίδα και η οικονομική ζώνη, σύμφωνα με την απόφαση του Αιγαίου του Διεθνούς Δικαστηρίου, δεν αποτελούν έδαφος του κράτους.
Μάλιστα. Άρα...
Είναι εκτός εδάφους.
Άρα...
Άρα η Γαλλία δεν έχει υποχρέωση σε περίπτωση επίθεσης η οποία θα γίνει στην υφαλοκρηπίδα και στην οικονομική ζώνη να μας βοηθήσει.
Εκεί εάν αυτό συμβεί, τι μπορεί να γίνει, κύριε Ροζάκη? Πώς αντιμετωπίζετε?
Στην περίπτωση είμαστε μόνοι.
Α, τόσο απλά και ξεκάθαρα μαζί. Είμαστε μόνοι. Εάν όμως, σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει σε παραβίαση σε οριοθετημένη δική μας περιοχή, χωρίς ένοπλη επίθεση, λέω παραβίαση, λέω εγώ, όχι ένοπλη επίθεση, θα ανταποκριθεί η Γαλλία αν εμείς συζητήσουμε συνδρομή?
Όχι, φυσικά, δεν είναι υποχρεωμένη, δεν είναι έδαφος του κράτους.
Mm-hmm.
Το ζήτημα είναι ότι... η περίπτωση της παραβίασης είναι διαφορετική από την ένοπλη επίθεση πρώτα απ' όλα.
Βεβαίως, γι' αυτό μίλησα για παραβίαση.
Διότι είναι ίσον σημασίας σε σχέση με την ένοπλη επίθεση.
Mm-hmm.
Η ένοπλη επίθεση προϋποθέτει μαζική εκστρατεία εναντίον ενός τόπου ή ενός μιας περιοχής, mm-hmm. η οποία δεν υπάρχει στην περίπτωση της παραβίασης. Και η παραβίαση απλή,
ναι,
συνεπάγεται μια σειρά μέτρων τα οποία πρέπει να καταλήξουν στο Διεθνές Δικαστήριο.
Α, μάλιστα. Επομένως παραπέμπεται εκεί, λέτε.
Ναι.
Άρα, κύριε Ροζάκη, για να καταλάβουμε καλά, αυτή η συμφωνία για την οποία μιλάμε καλύπτει μόνο εδαφική, περίπτωση εδαφικής ένοπλης επίθεσης.
Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή καλύπτει το έδαφος της ξηράς και την ελληνική ζώνη.
Ναι.
Η οποία θεωρείται έδαφος, όπως και το έδαφος ξηράς.
Δηλαδή, εάν γίνει επίθεση κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων με μια ενέργεια, η Γαλλία δεν έχει υποχρέωση αμυντικής συνδρομής?
Όχι, φυσικά.
Mm-hmm. Το ξαναρωτώ με άλλο τρόπο για να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα και ένας προβληματισμός γύρω από αυτό, κύριε Ροζάκη. Ναι.
Σας ακούω, σας ακούω.
Ναι, ναι, γι' αυτό επανέρχομαι και ξαναρωτώ. Κατά συνέπεια, λοιπόν, λέμε ότι η συμφωνία αυτή είναι μια συμφωνία που καλύπτει μόνον εδαφική ένοπλη επίθεση. Είναι σε ιδιαίτερο καθεστώς, σε ειδικό καθεστώς, δεν ξέρω πώς θα το πω, εσείς θα το ξεκαθαρίσετε, η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, η έννοια των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν αφορά το έδαφος, αφορά τους κλωτοπαρολικούς πόρους στο έδαφος.
Ναι.
Καταλάβατε τι είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι όταν οι συντάκτες της σύμβασης αποφάσισαν να μιλήσουν για κυριαρχικά δικαιώματα,
ναι,
εννοούσαν την αποκλειστικότητα των δικαιωμάτων αυτών.
Α, μάλιστα.
Αυτό είναι η αρχή και το τέλος του όρου κυριαρχικό δικαίωμα. Κυριαρχικό. Το κυριαρχικό είναι η αποκλειστικότητα του δικαιώματος του κράτους πάνω στις πρωτοπαραγωγικές πηγές.
Μάλιστα.
Και μόνο.
Άρα,
στο έδαφος.
Να ρωτήσω, αν δεχθεί επίθεση πλατφόρμα, τι γίνεται?
Εκεί είναι ένα άλλο θέμα. Εκεί είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, εκεί το θέμα είναι αν θεωρηθεί έδαφος του κράτους, που βεβαίως σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αντικαλεστούμε το έδαφος και να προσφύγουμε στην βοήθεια της Γαλλίας, ή να μην θεωρηθεί ότι είναι έδαφος του κράτους. Εκεί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, την οποία θα διευκρινίσουμε στο μέλλον.
Άρα αυτό είναι ένα θέμα διευκρίνησης, λέτε?
Ναι, ασφαλώς.
Ναι. Τώρα... Τούμπαλιν, γιατί μιλάει για αμοιβαία. Έχουμε και εμείς υποχρέωση να συνδράμουμε τη Γαλλία σε περίπτωση που απειληθεί Η Γαλλία, η χώρα της
Γαλλίας.
Αυτό ρωτώ, αυτό ρωτώ. Το έδαφος της Γαλλίας.
Η Γαλλία κάνει και εξωεδαφικές ενέργειες.
Ακριβώς.
Σε αυτή τη δίωση δεν έχουμε υποχρέωση το εξωεδαφικό να παρέμβουμε.
Άρα μιλάμε...
Αν δεχτεί επίθεση στο έδαφος της, τότε βεβαίως.
Οι κτήσεις της είναι έδαφος της.
Οι κτήσεις της, εάν είναι, εάν μιλάτε για τα... για τις εξωμητροπολιτικές περιοχές, είναι έδαφος της.
Α, είναι επομένως έδαφος της. Ναι, για να τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί είναι πολλά γκρίζα σημεία. Κύριε Ροζάκη, να σας ρωτήσω, τελικά η συμφωνία αυτή είναι, θα μπορούσε να είναι σημείο αναφοράς στην προοπτική ενίσχυση ευρωπαϊκής άμυνας και ίσως στην στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Δεν το βλέπω πολύ... Είναι μάλλον χλωμή αυτή η άποψη. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Είναι μια διμερή συμφωνία μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι εκτός των πλαισίων, η οποία δεν προϋποθέτει ότι θα υπάρξει και μια εξέλιξη στην ευρωπαϊκή άμυνα. Είναι μια καλή συμφωνία, μια πολύ καλή συμφωνία. Μας εξασφαλίζει και αποτρέπει τον κίνδυνο ένοπλης σύραξης, αλλά δεν είναι μια συμφωνία η οποία αποτελεί προπομπό μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Θα μπορούσε όμως, αυτό λέω, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τέτοια, να είναι, γι' αυτό σας, αν θα μπορούσε να είναι και να εξελιχθεί σε μια τέτοια στρατηγική που να οδηγεί στη στρατηγική αυτονομία, η εξέλιξή της και σε επίπεδο επίσης...
Κοιτάξτε, η ευρωπαϊκή άμυνα εξαρτάται πολύ από τη Γερμανία.
Ναι.
Αν η Γερμανία προχωρήσει στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Στρατού, τότε είναι όλα καλά. Αλλά η Γερμανία είναι πολύ διστακτική στο θέμα αυτό.
Πολύ, και το έχει διατυπώσει χρόνια
ακριβώς,
τώρα αυτό.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Παρά τα αυτά και με βάση την συμφωνία Όκους και το γεγονός ότι επί της ουσίας η Ευρώπη εξωθείται πια για να τοποθετηθεί σε ένα θέμα που μέχρι τώρα στουρθοκαμήλιζε. Θα μπορούσαν αυτά τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται να βάλουν τέτοιο θέμα ή και να το επισπεύσουν?
Δεν το βλέπω αυτό. Είναι μια συμφωνία διμερής, επαναλαμβάνω, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, που δεν προδιαθέτει την ευρωπαϊκή επέκτασή της. Αλλά φυσικά έχουμε μια ένδειξη ότι δύο κράτη τουλάχιστον από τα 27 είναι θετικά σε ένα ευρωπαϊκό στρατό.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η συμφωνία αυτή σε συνδυασμό με τις πρόσφατες θαλάσσιες συμφωνίες οριοθέτηση με την Ελλάδα και την Ιταλία και της Ελλάδας με την Ιταλία και την Αίγυπτο, θα μπορούσαν να αποτελέσουν και το πρότυπο για μια πιθανή διαπραγμάτευση και ενδεχόμενη συμφωνία με την Τουρκία. Συμφωνείτε με αυτό?
Σωστό, βεβαίως, βεβαίως.
Θα μπορούσε να είναι αυτό η αφορμή...
Ο καταλύτης,
ακριβώς.
Διότι είναι ισχυρό αποτρεπτικό στοιχείο αυτή η συμφωνία. Έχει μια αποτρεπτική ικανότητα μεγάλη.
Ναι.
Σκεφτείτε το κι εσείς ότι αν υπάρχει μια συμφωνία όπου η Γαλλία, μια μεγάλη δύναμη, ενισχύει τα ελληνικά στρατεύματα σε μια περίπτωση κρίσης, αυτό ήδη είναι τρομερό.
Από μόνο του, βεβαίως.
Βέβαια.
Βεβαίως. Δημιουργεί και άλλες ισορροπίες.
Προστατεύει τα νησιά μας πρώτα απ' όλα, από πιθανή επίθεση.
Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρείτε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν στην παρούσα φάση, σε αυτήν τη στιγμή, θα μπορούσε να το δει έτσι και να έχουμε τέτοιες πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση?
Το βέβαιο είναι ότι ο κ. Ερντογάν θα ενοχληθεί ή ενοχλείται ήδη από αυτή τη συμφωνία, αλλά το κατά πόσο θα προχωρήσει σε βήματα θετικά, αυτό είναι ένα μυστήριο. Δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε τον Ερντογάν.
Σωστά. Σωστά. Αν και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχει ένστικτο πολιτικής επιβίωσης και πολλές φορές μας εκπλήσει. Κύριε Ροζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Παρακαλώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Ροζάκης ήταν, φίλες και φίλοι. Πάντα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του. Νομίζω τα ξεκαθάρισε τα πράγματα, έτσι, και σε σχέση με αυτό που είχαμε απορίες ή και θεωρούσαμε ως γκρίζες ερμηνείες στην συμφωνία αυτή. Για πάμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Δεν προλαβαίνω κάθε φορά για να... Τώρα έχω λίγο χρόνο πριν συνδεθούμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον οποίο περιμένουμε, αλλά έχω να σας πω από τώρα ότι μείνετε συντονισμένοι, διότι νομίζω ότι το θέμα που θα κάνουμε αμέσως μετά είναι ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακούμε συνέχεια για τον πρωτογενή τομέα, πώς, τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να παρέμβουμε, πώς πρέπει να το δούμε με άλλη οπτική. Σας θυμίζω ότι από το Ταμείο Ανάπτυξης υποτίθεται ότι είναι η χρυσή ευκαιρία για να υπάρξει μια αναδιάρθρωση της οικονομίας και άρα και του πρωτογενή τομέα, όμως εκεί γίνονται πράγματα και γίνονται πράγματα ενδιαφέροντα. Και υπάρχει και ένα πεδίο που πραγματικά η Ελλάδα τα πάει πάρα πολύ καλά, είναι αυτό του κρασιού, και με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα, άλλωστε εποχή που είναι, αλίμονο, γιατί να μην το κάνουμε. Θα αμέσως μετά λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο οικονόμου, θα πάμε μέχρι την Κεφαλονιά και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή του Συνεταιρισμού Παραγωγών Ρομπόλα Κεφαλονιάς, τον κύριο Μπαζίγο, να μας πει για αυτόν τον συνεταιρισμό, γιατί μέχρι τώρα τι ξέραμε, συνεταιρισμός, μπουφ, όλα τεινάχθηκαν στον αέρα, δεν περπάτησαν. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, η οποία όμως στην πορεία της αποδείχθηκε ότι τουλάχιστον για την Ελλάδα δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Εκεί όμως κάνουν δουλειά και κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Και θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ασχολείται με το κρασί, που το αγαπάει, που δηλώνει ηνοποιός, ενώ το επάγγελμά του δεν είναι αυτό, γιατί είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Για πάμε.
Είναι κάτι στα ακροτρόμια μαγεμένα που συναντιόμαστε και ύστερα χανόμαστε. Πόσες φορές δεν έκλαψα για σένα που ζήσαμε μαζί τόσα.
Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο οικονόμου.
Πολλαπλές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις κατευθύνσεις, ώστε να αναβαθμίσει στρατηγικά την Ελλάδα και να διασφαλίσει ένα περιβάλλον ευημερίας για τους πολίτες. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αξιοποιώντας το κύρος του, έχει κατορθώσει να ανατρέψει πλήρως το κλίμα επιφυλακτικότητας και αναξιοπιστίας που επικρατούσε στο παρελθόν. Καρπός αυτής της δουλειάς, καρπός της διεθνούς πολιτικής μας, είναι η Συμφωνία Στρατηγικής Αναβάθμισης της χώρας, την οποία υπογράψαμε με τη Γαλλία. Η προάσπιση των εθνικών μας δικαίων εξαρτάται άλλωστε από τις στρατηγικές συμμαχίες μας. Η συμφωνία με τη Γαλλία αποτελεί μια τεράστια εθνική επιτυχία. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα ιστορική σημασίας βήμα τόσο για την πατρίδα μας όσο και για την Ευρώπη γενικότερα στην προσπάθειά της να ευθυγραμμίσει τη γεωπολιτική της ισχύ με την οικονομική της δύναμη. Η συμφωνία κατατέθηκε για κύρωση στη Βουλή και η σχετική συζήτηση θα γίνει την 5η-7 Οκτωβρίου. Με δεδομένο ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντική εθνική παρακαταθήκη, καθώς δίνει στη χώρα μας τη δυνατότητα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην Ευρώπη, στη συζήτηση δηλαδή για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, περιμένουμε, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μια διακομματική στήριξη της συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μας με τις ΗΠΑ για την ανανέωση της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας, σε εξαιρετικό κλίμα, όπως άλλωστε αρμόζει μεταξύ δύο στρατηγικών εταίρων και συμμάχων. Δύο λόγια για την πανδημία και το πρόγραμμα Ελευθερία. Η πανδημία αποτελεί μέρος της πραγματικότητάς μας και θα παραμείνει όσο υπάρχουν ακόμα συμπολίτες μας που συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχει. Η άρνηση του εμβολιασμού κυρίως συντηρεί μια κατάσταση η οποία είναι επιζήμια και για τους πολίτες και για την πατρίδα. Με τις πολιτικές μας, όσες ήδη εφαρμόζουμε και όσες σχεδιάσουμε να εφαρμόζουμε σύντομα, δίνουμε λύσεις που αποδίδουν. Κατορθώσαμε σε συνεργασία με την κοινωνία και την ιατρική κοινότητα να επαναφέρουμε την κανονικότητα σε σημαντικό βαθμό. Δεν αρκούμαστε όμως αυτό. Επιδιώκουμε την πληρότητα, την πλήρη λειτουργία όλων των όψεων της ζωής. Και θέλω με την ευκαιρία να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναζήσουμε lockdown έτσι όπως το γνωρίζαμε και το ξέραμε την προηγούμενη περίοδο. Με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι από σήμερα ανοίγει πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για την τρίτη συμπληρωματική δόση οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών και οι υγειονομικοί. Σημειώνεται ότι η αναμνηστική δόση μπορεί να γίνεται μετά παρέλευση 6 μηνών από την πρώτη, αν πρόκειται για το μονοδοσικό εμβόλιο, ή τη δεύτερη από τις δύο δόσεις εμβολίων. Δύο λόγια για το σεισμό στην Κρήτη. Από την πρώτη στιγμή του σεισμού,
λοιπόν, η κυβέρνηση ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε ένα μέρος του. Αναφέρθηκε στην συμφωνία, για την οποία μιλούσαμε πριν από λίγο. Να κρατήσουμε ότι την 5-7 Οκτωβρίου θα υπάρξει σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ για την συμφωνία. Έκανε και ειδική αναφορά για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την ανανέωση της συμφωνίας αμοιβαίας, της αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας που έχουμε μαζί τους. Πέρασε τον εμβολιασμό 60+, έτσι, τρίτη δόση, η λεγόμενη αναμνηστική, για όσους έχει παρέλθει περίοδος 6 μηνών από την δεύτερη δόση, είτε είναι το μονοδοσικό είτε είναι τα άλλα εμβόλια των δύο δόσεων. Λοιπόν, για βάλε κάτι πολύ μικρούλι και αμέσως μετά ερχόμαστε για το θέμα που σας έχω προαναγγείλει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το θέμα που σας έλεγα πριν από λίγο. Είπαμε και εμείς να λίγο αυτό που λέμε να ξαλεγράρουμε, να μπούμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που είναι και σχετικό και άσχετο θα μπορούσε να πει κανείς. Σχετικό απολύτως είναι με όλα και συμβατό με όλα. Για το κρασί λοιπόν μιλάμε, σας έχω πει και πώς μας ήρθε αυτή η ιδέα. Δεν θα τα ξαναπώ για να μην χάνουμε χρόνο. Πάω γρήγορα γρήγορα να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Κώστας Μπαζίγος, είναι διευθυντής του συνεταιρισμού Ρομπόλα στην Κεφαλονιά. Κύριε Μπαζίγο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λίγο ανάποδα θα ξεκινήσω. Τι κάνετε, αποστάζετε τσίπουρο, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να... Μα όχι που δεν θα το πω, θα το πω στον αέρα, κύριε Μπαζίγο μου.
Είναι η αποθετική περίοδος, οι οποίες είναι 24 ώρες. Δηλαδή, αποστάζουμε και την ημέρα και το βράδυ, σερί. Είναι μια πολύ όμορφη περίοδος της αμπελουργίας και της ενολογίας, τέλος πάντων, και πραγματικά είναι όμως με αρκετή πίεση.
Στη ζωή όλα έχουν την πίεσή τους, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Κύριε Μπαζίγο, ελπίζω το τσίπουρο που βγάζετε κάπως να πίνετε, λέω τώρα εγώ, σε σχέση με αυτό που έχουμε εμείς στη Θεσσαλία. Λοιπόν, για πάμε λίγο να μας μιλήσετε για τον αυτόν τον συνεταιρισμό παραγωγών Ρομπόλα της Κεφαλονιάς. Αυτός είναι ένας πολύ παλιός συνεταιρισμός, κύριε Μπαζίγο, εξ όσων γνωρίζω. Είναι περίπου από το 1982 και ρωτώ ευθέως πώς καταφέρατε να υπάρχει, να λειτουργεί, και από ό,τι καταλαβαίνω λειτουργεί με έναν εξαιρετικά καλό και επιτυχημένο τρόπο, όταν η ιδέα και η λειτουργία των συνεταιρισμών στην Ελλάδα πέτυχαν.
Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όντως, ο συνεταιρισμός μας υφίσταται από το 1982. Είναι ένα από τα ίσως λιγοστά παραδείγματα επιτυχημένων συνεταιρισμών. Ναι. Υπάρχουν βέβαια, υπάρχει λόγος, μάλλον υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι συνετέλεσαν σε αυτό. Το ένα είναι η εξαιρετική πρώτη ύλη, είναι η Ρομπόλα, που είναι το σταφύλι της Κεφαλονιάς, ένα στολίδι της Κεφαλονιάς. Αυτό το σταφύλι κάνει εξαιρετικά λευκά κρασιά από τα καλύτερα της Ελλάδας. Ένα λοιπόν είναι η Ρομπόλα. Δεύτερον, ότι το νησί μας είναι ένας τουριστικός προορισμός με πάρα πολύ κατανάλωση. Δηλαδή, μπορούμε και διαθέτουμε την παραγωγή μας αρκετά εύκολα στο νησί. Τρίτον, είναι η χρηστή διοίκηση από την ίδρυσή του. Όσες διοικήσεις πέρασαν, άφησαν ένα λιθαράκι. Και εξάλλου είμαστε και ένας σχετικά μικρός συνεταιρισμός, 300 περίπου μέλη έχουμε.
Θεωρείται μικρός ένας συνεταιρισμός με 300 μέλη, με 300 αμπελουργούς?
Μικρομεσαίος, για τα ελληνικά δεδομένα, μικρομεσαίος. Μόνο με το σταφύλι ασχολούνται η παραγωγή μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν υπάρχουν και άλλα αντικείμενα. Και έχουμε καταφέρει λοιπόν να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία σε όλα αυτά τα χρόνια, ένας συνεταιρισμός που δεν χρωστάει πουθενά, δεν έχει...
Αυτό είναι, ότι είναι και ένας υγιής
συνεταιρισμός
που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, εξού και που έχουμε την δυνατότητα να συνομιλούμε. Είναι ένας από τους λόγους αυτούς. Τώρα εσείς δημιουργήσατε αυτό, είναι τον λέτε ο Ρεάλιος Γη. Μια,
σωστά. Είναι ο διακριτικός τίτλος.
Ο διακριτικός σας τίτλος. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ ιντριγκαδόρικος ως προς το Ρεάλιος, και αναζήτησα. Αναζήτησα, γιατί έχω τρέλα με την γλώσσα την ελληνική και είδα ότι είναι η σύνθεση των λέξεων όρος και άλς. Θάλασσα, άλς, στα αρχαία ελληνικά, άρα το ψάξατε πάρα πολύ.
Είναι αυτό που περιγράφει την Κεφαλονιά. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει στην πανέμορφη Κεφαλονιά.
Όχι, δεν έχω έρθει.
Ο οποίος είναι ένας ορεινός όγκος, η κορυφή του βουνού μας, του Ένου, 1624 μέτρα, ένα πάρα πολύ μεγάλο βουνό, και περιβάλλεται αυτός ο ορεινός όγκος από θάλασσα. Δεν μπορεί να περιγράψει κάτι καλύτερα.
Μα ναι, και μου κάνει εντύπωση που λέτε ότι επί της ουσίας τονίζεται την συνύπαρξη του αλπικού τοπίου του Ένου με την θάλασσα του Ιωνίου. Ακριβώς. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι σε πλαγιά όλο αυτό.
Όλα αυτά είναι σε πλαγιά, και τα μπέλια μας είναι στους πρόποδες και στις πλαγιές του Ένου, σε μεγάλα υψόμετρα, 800 μέτρα. Και φανταστείτε τώρα, είσαι σε ένα μπέλι στα 800 μέτρα υψόμετρο και ατενίζεις τη θάλασσα, και σε 15 λεπτά μπορείς να είσαι στην παραλία.
Ναι.
Δηλαδή, και από την κορυφή του Ένου, που είναι 1600 τόσα μέτρα, Αντιστοίχως σε 20-30 λεπτά κάτω στη θάλασσα.
Και είναι, είναι το μικροκλίμα, κύριε Μπαζίγο, που βοηθά το να παίρνετε και να έχετε τελικά το τελικό προϊόν να είναι αυτής της ποιότητας που είναι. Είναι κάτι άλλο, γιατί το κρασί το ελληνικό κρασί πια είναι ένα προϊόν το οποίο πηγαίνει εξαιρετικά καλά, με πολύ μεγάλες διακρίσεις στο εξωτερικό, με πολύ μεγάλη αναγνώριση και με πολύ καλές εξαγωγές. Κάνετε εξαγωγές εσείς?
Βεβαίως, είμαστε πολύ δραστήριοι σε εξαγωγές. Εξαγούμε σε πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό. Οι κυριότερες όμως αγορές μας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ηγέτιδα δύναμη στα κρασιά μας.
Φαντάζομαι όμως είναι μικρές και αυτές, γιατί από ό,τι είπατε δεν είναι και τεράστια η ποσότητα. Πόσους τόνους σταφυλιού εινοποιείτε?
Κατά μέσο όρο, γιατί υπάρχουν διακυμάνσεις βάση χρονιάς, 600 τόνους σταφύλι.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο μας δίνει περίπου 400 με 500 χιλιάδες φιάλες κρασί ετησίως.
Α, δίνει τόσο.
Ναι, ναι, ναι,
ναι. Και νομίζω ότι έχετε και εγκαταστάσεις που είναι επισκέψιμες, έτσι.
Είναι,
και αυτό είναι...
επισκέψιμες, είναι πανέμορφες. Δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία. Σας προσκαλώ με την πρώτη ευκαιρία, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, να επισκεφτείτε. Θα εκπλαγείτε. Και από το φυσικό κάλλος Κεφαλονιάς και από το εινοποιείο μας. Και...
Κύριε Μπαζίγο, θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να συνομιλήσουμε. Εύχομαι να έχετε μια καλή χρονιά στο κρασί σας. Και πάμε γρήγορα να καλημερίσω, μάλλον να καλωσορίσω, καλό μεσημεριά, καλωσορίσω, εν πάση περιπτώσει, τον άνθρωπο που σας έλεγα πως είναι εινοποιός, δεν είναι η βασική του δουλειά. Θα επιτρέψτε μου να πω, καταλαβαίνω ότι είναι η τρέλα του, το μεράκι του, καθηγητής πανεπιστημίου είναι ο άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι ό,τι κάνει το κάνει ενώ στο θέμα του κρασιού με πολύ μεγάλη αγάπη. Κύριε Φαραντούρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή, από την όμορφη Κεφαλονιά.
Ναι.
Η εισαγωγή της οποίας μας έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο φίλος ο Κώστας ο Μπαζίγος. Δηλώνω και εγώ φίλος του συνεταιρισμού και συνεργάτης. Εννοείται.
Τι δουλειά έχετε εσείς με τα κρασιά, κύριε Φαραντούρη?
Κυρία Μπαλτατζή, δεν είναι δυνατόν κάποιος να ασχολείται με ευρωπαϊκές πολιτικές και να μην ασχολείται και με τον πρωτογενή τομέα. Στο πεδίο, θα έλεγα.
Επί του πεδίου, ακριβώς, αυτό είναι.
Επί του πεδίου. Λοιπόν, ναι. Τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου, βεβαίως και από μένα, από την όμορφη Κεφαλονιά. Παράγω και εγώ εκλεκτή ρογκόλα σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό Κεφαλονίας.
Ναι.
Και μαζί με τα υπόλοιπα εκλεκτά κρασιά έχουμε ως σκοπό να αναδείξουμε αυτό το διαμάτι της Κεφαλονιάς, τον ίνο του Κεφαλινιακό, ο οποίος παραπέμπεται στα ομηρικά έπι, παρακαλώ.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα κρασί με χιλιάδες χρόνια βαριάς ιστορίας πίσω του.
Ναι.
Το βασικότερο όμως είναι ότι δηλώνουμε φίλοι της Αμπέλου και τα γεννήματα της Αμπέλου είναι ο ενθουσιασμός μας. Η καλλιέργεια της Αμπέλου, το να βλέπεις το κλίμα στην πλαγιά, να το επισκέφτεσαι στο βουνό και ταυτόχρονα να μυρίζεις την άβρα της θάλασσας το χειμώνα ή την άνοιξη, το φθινόπωρο, το καλοκαίρι, είναι μια μοναδική εμπειρία που μόνοι όσοι ασχολούνται με το κρασί.
Φαντάζομαι, κύριε Φαραντούρη, ότι αυτό θα ξεκίνησε κάπως νωρίς με εσάς, γιατί επειδή λέω πραγματικά το επάγγελμά σας είναι άλλο, μόνο η αγάπη μπορεί να είναι το κίνητρο για να ασχοληθείτε τόσο ουσιαστικά και ενθουσιαδώς ταυτόχρονα με το θέμα κρασί.
Φτιάχναμε κρασί στην οικογένειά μου.
Είχε σχέση η οικογένεια με την αμπελουργία?
Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι εκπαιδευτικοί, αλλά όπως λέει και ένας σοφός, τα ευγενέστερα επαγγέλματα είναι αυτά του δασκάλου, του συγγραφέα και του αμπελουργού. Λοιπόν, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός πατέρα μου μας μίλησε στο κρασί, φτιάχναμε από μικρά το κρασί της οικογένειας.
Ναι.
Κάποια στιγμή και εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο πιο έντονα με την τυποποίηση του κρασιού, με τον εκλεκτό ίνο, και σε αυτό βεβαίως βρήκα ρογό, το συνεταιρισμό Ρογκόλας, και τους ανθρώπους του με τους οποίους συνομιλήσατε κι εσείς λίγο πριν.
Κύριε Φαραντούρη, επειδή έλεγα λίγο νωρίτερα πως το κομμάτι πρωτογενής τομέας είναι και λίγο πονεμένη ιστορία στην Ελλάδα. Το ξαναθυμηθήκαμε και το ξαναβάλαμε στις συζητήσεις μας με αφορμή το Ταμείο Ανάκαμψης, την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, το νέο παραγωγικό μοντέλο και όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Τι δυνατότητες παρέμβασης και στήριξης και προώθησης του πρωτογενή τομέα υπάρχουν?
Αυτό ακριβώς το ερώτημα. Μου δίνεται η ευκαιρία να συζητώ με τους φοιτητές μου όταν τους διδάσκω Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ευρωπαϊκές Πολιτικές, κυρία Μπαλτατζή, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Πόσο ο πρωτογενής τομέας τέμνει και τέμνεται οριζόντια από άλλες βασικές δημόσιες πολιτικές. Ενέργεια, βιομηχανία, περιβάλλον, κυκλική οικονομία, περιφερειακή ανάπτυξη. Όλα αυτά συνοψίζονται στο τελικό προϊόν του πρωτογενούς τομέα. Είτε πρόκειται για τη γεωργία, είτε για την κτηνοτροφία. Και ο τόπος μας είναι ευλογημένος. Θα έλεγα ότι ο πρωτογενής τομέας θα έπρεπε να είναι η κορομίδα των δημοσίων πολιτικών και της εξωστρέφειας μαζί με τον τουρισμό, αλλά και ο τουρισμός υπό την αιγίδα, υπό την ομπρέλα του πρωτογενούς τομέα θα πρέπει να τεθεί, εάν θέλουμε το τελικό προϊόν να έχει πραγματικά προστιθέμενη αξία και να ενσωματώνει εμπειρία και όχι απλά μια φιλοξενία σε ένα ενδιέτημα στο οποίο κάποιος θα μπορούσε να βρει κατάλημα οπουδήποτε πάνω στη γη. Η Ελλάδα έχει εκλεκτά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα και αυτό που γίνεται με το συνεταιρισμό Ρογόλα και επίσης θαυμαστό και αποδεικνύει, αν μου επιτρέπετε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εισπίσμα διαφόρων φωνών της εποχής μας ότι το συνεταιρίζεστε, η συλλογική δράση, το να ενώνουμε δυνάμεις ως άνθρωποι, ως κοινωνία, μπορεί να οδηγήσει στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα της ανθρώπινης δράσης.
Μα μας έκανε εντύπωση το ότι υπάρχει συνεταιρισμός που λειτουργεί, θα πω την έκφραση έτσι, αλφαδιασμένος και πάρα πολύ συντονισμένος και με έναν τρόπο υγιή που δεν είναι ζημιογόνος οικονομικά και δεν είναι και παράγει και ένα πολύ καλό ανταγωνιστικό προϊόν, γιατί παίζει και αυτό πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
Θα σας πω το εξής, όταν πολλοί άνθρωποι μαζί ενώνονται και η πολιτική ουσία είναι ο ενθουσιασμός, ο επαγγελματισμός και το μεράκι, μπορούν να κάνουν θαύματα. Δεν είναι μόνο ο πρωτογενής τομέας. Ο συνεταιρισμός Ρογόλας και Παλαιρίας είναι ένα καταπληκτικό, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στον πρωτογενή τομέα. Μπορώ να σας φέρω πολλά άλλα παραδείγματα σε επιμέρους τομείς, όπως την ενέργεια, οι ενεργειακές κοινότητες. Δηλαδή τι, παραγωγή πλούτου από τα κάτω προς τα πάνω.
Μάλιστα.
Η χώρα μας διαθέτει τα πάντα για να μπορέσει να είναι και αυτάρκης και αξιοπρεπώς διαβιούσα. Νομίζω ότι το κρασί,
ναι,
η γεωργία, όλα όσα σας ανέφερε ο κύριος Μπαζίγος προηγουμένως στη συζήτηση που είχατε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πως ένα προϊόν των γονέων μας, της γης μας, μπορεί να γίνει πλουτοπαραγωγικό αντικείμενο, μπορεί να οδηγήσει σε ευημερία την κοινωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της, χωρίς να γίνει απάνθρωπη και χωρίς να εγκαταλείψει την αξιοπρεπή της καθημερινή επαφή με τη φύση.
Μάλιστα. Κύριε Φαραντούρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ να έχετε μία καλή χρονιά. By the way, αν δεν έχετε δει την ταινία, τώρα πώς μου ήρθε στο μυαλό, ήταν μία καλή χρονιά, μία εξαιρετική ταινία γυρισμένη στην γνωστή περιοχή της Γαλλίας. Να τη δείτε παρακαλώ πάρα πολύ.
Εμείς κυρία Μπαλτατζή στην Κεφαλονιά,
ναι,
είχαμε μία περίεργη χρονιά, διότι είχαμε πολύ παγετό την άνοιξη, πολύ ξηρασία το καλοκαίρι, όμως πιστεύουμε, παρατηρώντας, μελετώντας, δοκιμάζοντας και μυρίζοντας αυτά τα όμορφα πράγματα που φιλοξενούν τα βαρέλια και οι δεξαμενές μας, ότι εφέτος η Ρογόλα θα είναι η καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη χρονιά και γι' αυτό επιφυλάσσομαι να σας έρθουν σύντομα στο στούντιο τα προϊόντα μας μαζί με τις ευχαριστίες μας για τη σημερινή φιλοξενία.
Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ γιατί είχαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι.
Την αγάπη μου σε εσάς και τους ακροατές μας.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Τι ωραίο πράγμα. Το ένα πόδι στο πανεπιστήμιο, το άλλο πόδι στο αμπέλι. Πολύ καλό αυτό.
Και τώρα πώς φεύγουμε. Το βήμα πώς κάνουμε μπροστά. Τα μάτια πώς κλείνουν σε όσα αγάπησε η καρδιά. Η μεγάλη ώρα να πει στο μένο ή το ζω. Στην πόρτα πλώνω τα χέρια και θα βγω.
Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάω το Χρήστο που λέει ότι έχει φίλο εκεί, στην Κεφαλονιά, που είναι ερωτικός μετανάστης. Τι λες τώρα, βρε Χρήστο, ωραία. Ναι, μας στέλνει εδώ ένας αγαπημένος μας... ότι πρώτος αμπελουργός ο Ιησούς Χριστός. Ναι, αυτό μας διέφυγε. Θα ξανασχοληθούμε, μη στέλνετε μηνύματα. Ναι, θα το ξαναδούμε. Προφανώς υπάρχουν και άλλες περιοχές. Σας εξήγησα ότι το κίνητρο ήταν αυτός ο συνεταιρισμός που λειτουργεί με αυτόν τον άψογο πραγματικά τρόπο. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Μου αρέσει που σκέφτεστε πριν από μένα για μένα ή συντονιζόμαστε τόσο πολύ στη σκέψη με τις προτάσεις κάποιων φίλων ακροατών που τα στέλνετε και λέω σκιάζομαι που μπορούμε και συντονιζόμαστε και σκεφτόμαστε τα ίδια. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να είστε καλά, για χαρά. Everybody seems to mean so much. Everybody seems to think I'm fine. Everybody seems to think I'm fine.